Бишкекте таңгы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 29 май дүйшөмбү күнкү эртең мененки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы уктурууда Орусияда эзи жоголгон кыргызстандыктар жана аларды үмүтү үзүлбөй айлап жылдап күтүп жүргөн туугандары жөнүндө баянды сунуштайбыз. Ошондой эле индий жазуучусу Джозеф Бручек менен жана бир кезде Улуттар Уюмунун Ауганстандагы миссиясында жооптуу кызматтарды аркалаган бир нече тилде эркин сүйлөгөн Талатбек Масадыков менен анын саясаттагы пландары өлкөдө саясий абал жана коопсуздук маселелери боюнча курган маектерди сунуштайбыз. Ошондой эле Азаттык Плюс берүүсүнүн радио чыгарылышын да кулга аласыз. Анда жаштардын сексуалдык сабаттуулугу жөнүндө талкуу болот. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы берүүнүн мазмунун түзөт. Алгач бүгүнкү күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда 29 майда күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй талас өрөөндөрүндө 26-31 градус ысык, Баткенде 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Ош Жалал Абад облустарында 28-33 градус плюс белгиси менен, Ысык Көлдө 22-27, Нарын облусунда 23-28 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкекте 29 майда жаан чачын болбойт, абанын температурасы 29-31 градуска чейин жылыйт. Шашылыш эскертүү 28-31 май күндөрү аба табынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт, суу каптоо сел коркунучу сакталууда. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусияга ишке кетип, ошо ойдон үй бүлө жана туугандарына байланышка чыкпай дайынсыз кеткен кыргызстандыктардын тагдырлары ар кандай. Орусияда изи жоголгон кыргызстандыктар жана аларды үмүтү үзүлбөй айлап жылдап күтүп жүргөн туугандары жөнүндө Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Апасы Гүлсара Иркулова Орусияга ишке кеткенде Зейнеп 9 жашта эле. Ал 2 бөбөгү менен тайэнесинин колунда калган. Андан бери 13 жыл өтүп, бөбөктөрү чоңоюп, өзү жакында эне болгон Зейнеп апасын бир көрүүгө үмүт кылат.
Жо, мен сүйлөшкөн эмесмин, ошо кеткен бойдон 1-2 сүйлөшкөн, андан эми кичинекей болчу, ал маалда бизде телефон деле жок болчу, такыр эсимде жок да. Эми 3-чү класс болчу менде ат. Эч нерсе эсимде жок азыр. Эми ошо иштеген жер өзү эле кеткен, өзү эле иштеп жүргөн да. Ошондон мен каерде иштегенимди деле билбейт болчумун да. Баарыбир кыйын болот экен. Ошо апамдын орду билинет, ошого издеп атабыз да. Мени да жасыгы андай нерсе кылбадык, бирок түрүштүрүп эметип көрүшкөн экен. Эми бул жерде мен кыз болгончу мен ушинтип берип одноклассникке берген болчумун да өзүм. Өзүм издегим келип ошентип одноклассникке бердим, өзү өзүме баягындай немелерге келип эсем болот эле ага. Апам өзү тумуштан көп кыйналган, чындан деле адам болгон эмес, ошон үчүн дагы билбейм, өзү үчүн гана жашап кеткен деп ам ойлошум мүмкүн, билбейм дагы. Аял киши тумуштан кыйналып башка болсо дагы амнеси болот да.
Гүлсара Иркулова 1974 жылы туулган, Жалал Абад облусунун Нолкен районунан болот. Орусияга 2004 жылы кеткен. Орусияда жакындарын күтүп жүрбөгөн Кыргызстанда бир дагы үй бүлө болбосо керек. Туугандарын сыздатып Орусиянын кең койнунда дайынсыз кеткендердин тагдырлары дагы ар башкача. Ичимдикке берилип селсаяк болуп кеткендер, башка үй бүлө куруп туугандарына кайрылбай кеткендер, кырсыкка учурап дайынсыз жоголгондор. Гүлиба Москвада иштеп жүргөн агасы Абдырашит Салиевди 4 айдан бери издеп келет. 45 жаштагы Абдырашит Салиев мурунтан үй бүлөсү менен тез-тез байланышып, ал акыбалын билдирип турган. Эми анын дайынын билгизбей жатканы туугандарды санаага салууда.
Ош областы, Араван району, октябрь айлы, Салиев Абдырашит Алижанович 1973 жыл 18 декабрда төрөлгөн. 2016 жылдын август айында Москва шаарында иштеген ал айлык 2 бала менен кеткен. 2017 жыл февралга чейин связда болгон. 2017 жыл февраль айынан баштап февраль, март, апрель, май мына 4 айдан бери дайынсыз жок. Эч кандай кабар жок, телефон номерлери жок. Же стройкада иштеген, же болбосо дагы бир жумушта иштеген да, точно неизвестно, короче, эмне жумушта жүргөнчү. Бизге связга чыккан жок. Кетип атканда мен сураганмын: байке, Москвага кетип атасың, ал деген чоң шаар, мурда барып келгенсиң өзүң, номериңди таштап кет, связда бол дегенбиз. А ошол бойдон макул деген кеткен.
Абдырашит Алиевди үйүндө 80 жаштагы энеси күтүп келет. Орусияга кеткен уулунун кайрылуусун Жалал-Абадта дагы бир эне эңсеп келет. Аксы районундагы Кызылжар айылынын тургуну 1977 жылкы Замирбек Атамкулов 4 жыл мурун Орусияга аттанып, ошол бойдон дайынсыз кеткен.
Көп сагындым сени. Таңаса кеч кирбей. Кеч кирсе таң атпай. Шундай күнгө калдым. Мен күкүдөн бөрүнүп алгамын. Атаң салган тамында отурамын. Ошерде. Жамко кел.
Орусияда дайынсыз кеткендерди жакын туугандары интернет аркылуу издешет. Одноклассники Facebook социалдык тармактарында айлап жылдап дайыны чыкпагандардын сүрөттөрүн кездештирүүгө болот. Орусияда дайынсыз жоголгондордун ар кандай тагдырларын уккан Зулпидин бир туугандар бири-бирине кайдыгер карабай баарлашып, чет жакта мекендештер бири-бирине көз салып жүрсө дейт.
Бир тууган калып калабыз деп мага жазышат экен. Мен эч качан буларга жооп берүү койбойм. Кайрдан болсо дагы убакытта жооп жазып кайрдан болуп атат. Реалдуу мисалы бир адамды ошол аркылуу таптык, экинчи адамды дагы таптык, тапса болот экен. Эл деген эл экен да, баары бөлүшсөк, баарыбыз кайдыгер болушок.
Орусияга эмгек миграциясына келип 25 жылдын ичинде канча жаран дайынсыз жоголгону белгисиз. Туугандарын жакшылыктан үмүт үзбөй издегендер гана күтүп келишет. Лаза Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректив Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча Адис Талатбек Масадыков акыркы учурда Кыргызстандагы саясатка активдүү аралашуу аракетин көрүүдө. Жакындан тарта Масадыковтун президенттик шайлоого талапкер катары чыгары да айтылып келет. Буга чейин Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясында жооптуу кызматтарды аркалаган, бир нече тилде эркин сүйлөгөн Масадыков саясаттагы пландары, өлкөдөгү саясий абал жана коопсуздук маселелери боюнча Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Талатбек мырза, студиябызга кош келдиңиз. Алгач болуп сиз тууралуу жакындан тарта ошо Кыргызстанда маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда сөз боло баштады. Бирок мындай жалпы элге эмес, массалык маалымат каражаттарында иштеген журналисттерге деле бир табышмактуу фигурадай сезилесиз да. Алгач болуп өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз.
Кыскача айтканым, мен өзүм ушу Кыргызстанда төрөлүп, Бишкек шаары, ошо кезде Советтер Союзунун алдында Фрунзе шаары болчу. Ошол жерден чоңолуп, ошол жерден мектепти бүтүп, ошол жерден алыскы Москва шаарына кеткем, жогорку билим алуу үчүн да. Ошондуктан Москвада окуп, бир 6 жыл эл аралык маселелер боюнча МГИМО деп коюшат. Ошол институтту бүткөндөн кийин 2 жыл аскерде болдум. Анан кийин келгенден кийин аспирантураны да Москвадан бүтүрдүм, кандидатский диссертацияны жактап. Ошол бир 4-5 жыл Советтер Союзу жоюлгандан кийин аракет кылдык, ар кайсы тармактарда иштеп. Ошол маалда бир аз кыйынчылыктар да бар болчу. Жетишпестик, түшүнбөстүк, базар экономикасы келди. Ага советтер эл даяр эмес болчу. Ошондуктан баардыгын көрүп, анан кийин кой өзүбүздүн эле кесип менен иштешели деп кайта кесипке кирдик. Кесипке киргени бирден бир аз иштеп кеттим Кыргызстанда.
Ошондо коопсуздук жатында, эл аралык мамилелер жатында.
Кыргызстанда бул ошол маалда Госкоминвест деген бар болчу да, тышкы мамлекеттерден инвестиция боюнча комитет. Ошол комитеттин орун басары болуп бир аз эле иштедим, 4-5 айдын ичинде да. Анан кийин кайта кеттим. Андан кийин ошол маалда жаңы Америкалык университет түзүлүп аткан да бул жерде. Кыргызстанда ошол маалда бир 2 жылдай ошол университетте сабак берип калдым. Анан кийин андан ары эми өзүм билимди Советтер Союзу маалында алгандан кийин ойлодум, эми батыш системасындагы билимге ээ болсок жакшы болот го деп да. Анткени иштейм десең эл аралык деңгээлде сөзсүз көз карашың жалаң гана бир тараптан эмес, ар кайсы тараптан да болуш керек деп. Ошон менен Лондонго кетип, өзүм өзгөчө менен ошол жерде Лондондагы Лондонская школа экономики деп коет да, LSE деп, London School of Economics деп.
Жогорку мектеп.
Ошол мектепте докторантураны баштадым. Баштап ошол иштеп аткан маалда, окуп аткан, жазып аткан маалда анан кийин 10 ишке чакырып алып кетти. Ошону менен 10 иштеп калдым. Ылдый жактан баштап, бул саясий маселелер боюнча офицер катарында баштап, ошону менен саясий директор деген деңгээлге жетип, ошону менен 14-жү жылы 10-догу жумушумду бүтүрүп Кыргызстанга келдим.
Ошол Бириккен Улуттар Уюмунда НАТОда иштеген деп, Ооганстан менен Пакистанда негизинен кызмат өтөп турсуз.
Биздин жумушубуздун миссиянын аты мындай болчу: өзгөчө саясий, ООНдун өзгөчө саясий миссиясы деп да, Афганистандагы. Бирок биздин офистер жалаң гана Афганистан эмес, коңшу мамлекет Пакистанда 2-3 офисибиз бар болчу, кийин бир офис болуп калды Исламабадта, анан Тегеранда, Иранда.
Анан сиздин ушул Кыргызстандагы ишмердүүлүгүңүз, активдүүлүгүңүз акыркы бир 3-4 айда байкалып жатат окшойт. Анан айрымдар муну президенттик, алдыдагы президенттик шайлоого менен байланыштырып, сиздин ушул президенттик шайлоого катышуу ниетиңиз менен байланыштырып жатышат да. Анан чындыгында эле ушундай ниетиңиз барбы?
Жок деп айта албайм. Албетте ар бир адамда ой болуш керек да. Анан кийин бул биздин ошол маселе боюнча ойлоштуруп, балдар менен ошо тааныш балдар, жоро жолдоштор, ар кайсы мамлекеттерде иштеп тажрыйбасы бар балдар келип, билими бар балдар келип, ошолор менен сүйлөшүп ойлодук, бул эмне кылалсак деп да. Анткени өзүбүздүн биринчи максатыбыз келип эметкенде ошо Кыргызстанга президенттик шайлоо эмес, келип бир жардам берип Кыргызстанга иштеп берели деген ой болчу. Бирок өкмөт тарабынан кызыкчылык болгон жок. Анан кийин демек бизге шарт болбогондон кийин, мүмкүнчүлүк болбогондон кийин анда биз дагы жыйынып
бираз өз алдынча
өз жолубузду көрөлү, кандай кылсак. Анан кийин ошол ойлор менен чогулуп ойлоштуруп атабыз. Бирок негизги чечим кабыл алынды эле.
Кыргызстандын саясатында өзүңүз көз салып анализдеп көрсөңүз да керек, президенттикке аттанчулар көп жылдан бери саясатта жүргөндөр, мен ушуга даяр болуп калдым деп келишет да. Анан сиздин ушу ишмердүүлүгүңүз активдешкени менен ушу Кыргызстандагы кайсы бир саясий күчтөр менен байланышы барбы, саясий партиялар менен байланышы барбы? Жөнөкөй эле айтканда артыңызда ким турат деген маселе чыгып атат да. Анан айрым эксперттер сизди Орусия менен дагы байланыштырып жиберди, айрымдар Батыш менен байланыштырып жатышат.
Бул кызык нерсе да. Саясий партиялар менен саясий күчтөр менен байланыш жок эч кимиси менен. Бир эки саясий партиянын лидерлерин тааныйм, мындай жекече да, мындай саламыбыз бар, бирок жакында мамилебиз жок. Экинчи, бул аркамда кайсы күчтөр бар деп айтып атасыз. Аркамдагы эмес, жаныбыздагы, бүт керекте өзүбүздүн эле кыргыздын балдары. Тажрыйбасы бар, окуусу бар, билими бар, чоң жерлердеги иштеген балдар. Кыргызстан эмес, Кыргызстандан жогорку деңгээлдеги иштеген балдар. Ойлоп атабыз да, бул кандай кылсак деп да, келип бираз иштешсекпи же жокпу деген ошондой ой болуп атат да. Экинчиден, ООНдо көп иштеп калдым. ООНдо дагы мени батыш мамлекеттеги мени менен бирге иштешкен коллегалар айтчу, бул Советтер Союзунан келген орустардыкы деп да. Анан кийин ООНдун ичинде чоңое баштасаң, орустар айтчу, сен оонун ичинде чоңоюп өсүп атасың, сен батыш менен иштеп атасың деп да. Ошондуктан мен дайыма айтчумун, демек менин ордум ушул же орус эмес, же батыш эмес деп оондун өзүндө экен деп да, туура деп. Ошондуктан эми эл ар кайсын айта берет. Ал жөнүндө комментарий кылыш дагы мен ойдом, кажети жок.
Анан сиз айтып атасыз, мына акыркы учурда байкоо салып атам, эл аралап атам, ошол эл сиз өңдүү мындай жаңыдан чыга калган күчтү кабыл алууга даярбы депчи. Ошол байкооңуздардын жыйынтыгы менен эмне чечимге келип атасыз? Мына ушул учурга чейин, маселен, кайсы бир мүмкүнчүлүктөр бар экендигине ишен алдыңызбы?
Мүмкүнчүлүк бар.
Мисалы, эл кабыл алууга даярбы экен? Жаңы күчтү.
Жок, эл эми мен эмес, башка жаңы адамдар келсе экен деп турат да элдин баардыгы. Ушул бир шарт бар экен, мүмкүнчүлүк. Экинчиден, мүмкүнчүлүк буга чоң каражат керек. Бу биздин өкмөттөгү иштеген кишилер, жаңы кандидат болуп аткан кишилер, же болбосо административный ресурсту колдонгон кишилер менен албетте биз эч кандай тең тайлашуу кыйын. Бизде биз бизнесте болбосок, айлыгыбыз гана болсо, анан кийин балдар биз айлыктап башкача болчу да чоңураак. Ошонун баардыгын чогултканда да тең тайлашуу кыйын. Ошондуктан ошонун баардыгын жакшылап таразалаш керек. Анткени бул шайлоолордун баардыгы кыргыз эли айтат экен, барсаң кээ бир жерден угуп каласың, акчаң болсо өтөсүң, сөзсүз сатып аласың добушту, же болбосо акчаң болбосо киришпей эле коюш керек деп да. Кээ бирөө айтат, ай жыл сайын шайлоо болсо жакшы экен, жок дегенде бирдеме жеп калат экенбиз деп да. Эл элдин айткан сөзү да. Ошонун баардыгы туура эмес. Мен ойлойм, ушул кыйынчылык экономикалык бул жагынан кыйынчылыкты көрүп аткан элибиздин баардыгы азыр барып кыдырып сүйлөшсөң айтат, биз бирдеме өзгөрүү болобу, болбойбу биздин мамлекетте? Жаңы адамдар келеби же келбейби деген сөз болуп атат да. Ал эң оорчундуу, мен ойлойм, чоң мүмкүнчүлүк деп да.
Мен сиздин сөздөрүңүздөн учурдагы Кыргызстанда болуп аткан саясий процесстерге деги эле жүрүп жаткан мындай саясатка макул эместей, ичиңиз чыкпагандай көрүнүп атат да. Мисалы эми сиз президенттикке аттанам деп мен четке какпаган соң сиздин көз карашыңыз кандай?
Менин көз карашым мындай да, бул албетте саясатчылардын дагы арасында, ар кайсы партиянын арасында таза адамдар бар, таза мамлекетке иштейм деген адамдар. Бирок көпчүлүгү азыр карасам, ушул шарт ушундай түзүлүп калдыбы, же мамлекеттин башындагы иштеген президентибиз, премьердин тегерегиндеги чөйрөсү күчү жок болуп калдыбы, же тажрыйбасы жок болуп калдыбы, эл ишенбей калыптыр эч кимисине. Анан кийин мына азыр сүйлөп атабыз, оппозиция бар, бийлик баш бар деп да. Мен үчүн эми баардыгы эле тең. Анткени оппозициядагылар мурун бийлик башында болчу, бийлик башындагылар мурун оппозицияда болчу. Баардыгы ошол тең өкмөттөгү иштеп ушу 15-20 жылдын ичиндеги иштеген кишилердин баардыгы, мен ойлойм, тең эле салымы бар деп. Жакшы жагына дагы, жаман жагына.
Кыргызстандын учурдагы эң башкы маселеси катары сиз эмнени көрүп атасыз?
Маселе, мен ойлойм, коопсуздук маселе. Коопсуздук маселе эң негизги маселе деп да азыркы маалда Кыргызстанда. Тышкы фактор бар, ички фактор бар.
Бирок ошол эле учурда айтып атпайсызбы, ошо эл шайлоодон шайлоого жашап эптеп эле бир тыйын алып калсам экен деп. Экономика деген дагы чоң нерсе бар да. Саясатка аттанган адамдардын ошо экономикалык программасы, кимдер менен дос болуп, кайсы жерден элге нан табам деген нерсе бар да.
Бир аз элге да түшүндүрүш керек. Былтыр референдум. Референдумдун негизинде эл шайлап, колдоп ошол референдум өттү. Азыр президенттин милдети, аткара турган жумушу экономикага тиешеси жок. Ошондуктан азыр система башкача болуп атат. Президенттикти сүйлөсөк, анда президенттин өзүнүн аткара турган иши бар. Ал коопсуздук маселе, ал тышкы саясат. Анан кийин менин өзүмдүн жеке көз карашымды карасаңыз, сурасаңыз, келечекте экономикалык программа кандай болот экен десек, албетте бул экономиканы чечиш керек. Экономиканы чечиш үчүн бирден түздөн түз айта турган инвестиция сөзсүз керек. Инвестицияны алып келиш үчүн шартты түзүп бериш керек. Буерде шарт жок болуп атат, закондор иштебей жатат. Азыркы маалда ачыгын айтыш керек муну. Кандай кылып айтпайбыз, бирок закондор иштебейт. Коррупция маселеси бул аябай. Кайерге барбайсың, мына өзүм мына 3 жылдын ичинде кайерге барбайсың, сөзсүз акча төлөбөсөң болбойт. Ошол маселелер чечилмейинче экономикалык программа иштейби же иштебейби, кандай сонун программа болбосун, бул суроо катарында калат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Сизге да рахмат.
Буга чейин Улуттар уюмунун Ауганстандагы миссиясында жооптуу кызматтарды аркалаган бир нече тилде эркин сүйлөгөн Масадыков саясаттагы пландары өлкөдөгү саясий абал жана коопсуздук маселелери боюнча Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү таңкы чыгарылышындагы бир маек менен улантабыз. Оодо китептекче берүүсү. Андан сиздер Түндүк Американын түпкүлүктүү эли, индейлердин 12 чыгармачылыгы жана салттуу аңгемечилери, алардын вазипасы тууралуу индей жазуучусу Джозеф Бручек менен маек тугасыздар. Аны менен кесиптешим Амирбек Азамов маектешкен.
Америкалык жазуучу Джозеф Бручектин англис тилиндеги Түпкүлүктүү Америкалыктардын жомоктору китебин окуп жатып, бир нерсеге көңүл бурдум. Көрсө, Түндүк Американын индейлери да жерди кыргыздар сыяктуу эле жерине деп аташып, жерге адамзатка жашоо берген энесиндей жана кадимки тирүү адамдай мамиле кылышат экен. Мисалы, Тынчтык океандын түштүк батышын байырлаган Оканаган индейлери жерди эне, күндү ата дешет. А жан жанварларды бир тууган ага жебиз, ини карындашыбыз деп билишет. Абенаки индейлеринин жомокторунда дүйнөнү тирүүлүктү жаратуучунун аты кожоюн эге. Абенакилер сууга чөккөз, отко күйбөс амал күй баатырын гулускаби деп аташат. Гулускаби сөзү кыргызча жомокчу деп которулат. Ушундан улам Нью-Йорк штатында жашаган акын, жазуучу, жомокчу Джозеф Бручек менен индей элдеринин 12 чыгармачылыгы жана жомокчулук өнөрү тууралуу маектештим. Абенаки индейлери Джозефти өз тилинде сөз ап деп чакырышат. Жазуучу мага тегим словак болгондуктан фамилиям Бручек деп
кепти. Апам тараптан биздин тегибиз Боуман. Түндүк чыгыш Американын жергиликтүүлөрүндө Боуман өтө кеңири жайылган ысым. Биздин салтыбызда фамилия деген жок. Бизде ар бирибиздин өзүбүзгө таандык уникалдуу атыбыз бар. Бул ат сага жаш кезиңде берилет, же сага кандайдыр бир жүйөлөр менен берилет, же өзүң эмгек кылып аласың. Менде ушундай жолдор менен берилген эки атым бар. Га, ней, гө, хайо. Ирекез индейлеринин Онондага тилинде акылы жакшы дегенди билдирет. Мен Онондага эли менен узак жылдардан бери көп иштерди бүткөргөм. Алардын бир уруусунун энеси Дивасента мага ушул ысымды берген. Менин дагы бир атым Нохай Дасит. Бул ысым Абенаки тилинде тынч, жоош дегенди билдирет. Бирок жалпы журт мени расмий түрдө Джозеф Бручек катары билишет.
Деди 74 жаштагы жазуучу. Ал 120 көп китептин автору. Бул китептердин көбүнүн мазмуну фольклор менен байланышкан. Джозеф Бручек салттуу аңгемечи катары индей карыялар айткан жомокторду, санат сөздөрдү, санжыраларды, эл тарыхын жыйнаган изилдөөчү, санжырачы, жомокчу да. Джозеф Бручектей адамдарды Түндүк Америкада салттуу аңгемечи деп аташат. Индей урууларында салттуу аңгемечи деп өз элинин тарыхын жазма булактарга катар эл арасынан да чогултуп, кайраларга айтып берген уруулаштарын айтышат.
Yes, most if not all of the books I've written have some.
Ооба, менин китептеримдин баары болбосо да, көбүндө Американын түпкелдеринин, өзгөчө Абенакилердин салтынан алып жазылган фольклордук элементтер бар. Мен фольклор деп ата бабаларыбыздын узак замандардан бери ооз эки айтылып жана сакталып келаткан жомоктору жана салт санаасын түшүнөм.
Бул жомоктор дегенде кимдир бирөө тарабынан айтылып, башкалар аны жаттап алып, муундан муунга ооз эки берилип келген. Алардын көбү эми гана жазылып алынып, кагазга түшүрүлдү. Мен өзүм уккан жомокторду жана ал жомоктордун кагазга түшүрүлгөн варианттарын элдик ооз эки чыгармачылык деп атайм.
Америкалык индей жазуучунун айтымында Кошмо Штаттар жана Канадада жашаган индейлер үчүн жомоктор менен элдик ырлар жаш муунга табият менен камыр жумур, туура жашаганды үйрөтүүчү баа жеткис дөөлөт катары кызмат кылат.
Ооз эки чыгармачылык салты биздин түрдүү элдердин маданиятынын чордонунда турат. Түндүк Американын түпкүлүктүү элдеринде 300 көп уникалдуу тили жана маданий салты бар. Алардын баарында тең фольклор же элдик ооз эки чыгармалар тарыхтиликтөө, жамаат менен карым катнаш түзүү, биздин жаратылышка болгон мамилебизди түшүндүрүү жана бизди туура жашаганды үйрөтүү үчүн колдонулуп келет. Ушинтип элдик ооз эки чыгармачылык коом үчүн философия, тарых жана адабият. Бул бүгүнкү күнгө чейин көңүл ачуу, ошондой эле таалим тарбия иретинде кызмат кылат.
Американ түпкелдеринде жомокту сый куракка жеткен көркөм сөздүү карыялар менен байбичелер айтат. Ошондой эле жомокчуда үймө-үй жана айылма-айыл кыдырып табият берген улуу вазифасын аткаруу үчүн колу бош адам болуш керек, дейт Джозеф Бручек.
Yes, there are many, many Native American stories.
Ооба, жергиликтүү америкалыктарда көптөгөн жомокчулар бар. Мурда жомокчуларда алардын өнөрүн билдирген макамы да болгон болушу мүмкүн. Мисалы, биздин Абинаки элинде жомокту мыкты айткан адам нөдзлокат делет. Көбүнесе жомок же санат сөзүн айткан эркек балгуулоочу жана аңчылык кылуучу курактан өткөн. Ал эми аял бала төрөгөн жаштан өткөн адамдар болот. Себеби жомокчуда кышкысын бир айылдан экинчи айылга же бир алачыктан экинчи алачыкка барып билген окуялар менен жомокторун айтканга бош убактысы жетерлик болушу абзел. Ошентип расмий түрдө санат сөз айтуучуларга катар эле жамааттагы баардык улуу адамдар эсинде калган жана жаш муундарга таалим тарбия болчу окуяларды жомокторду айтып беришет.
Тек чеберүүсүнүн түндүк америкалык индей жазуучу Джозеф Бручек менен маекти угуп жатасыздар. Америкалык жазуучу индейлердин жомокчулары кыргыздардын манастылары сыяктуу элдин байыркы рухун, каада салтты сактоочу экенин баса белгиледи. Бардык көйүнү салттарды эс тутуму бекем, акылы тунук адамдар сактайт. Ал эми коомдун мүчөлөрү каада салтты ушундай адамдардан үйрөнөт, деди калемгер.
Азыр биздин америкалык түпкү элдердин салт санаасын жана маданиятын негизинен улуу курактагы адамдар карманышат. Биздин салт санаабызды жаштар мурдагы кездердегидей аздектеп сакташпайт. Бирок да кээ бир жаштар биздин салтыбызды изилдеп үйрөнүшүүдө. Биздин бүгүнкү коомдо баардык адамдар жашоонун тез агымына түшүп алып, түрдүү нерселерге, анын ичинде телеберүүлөргө азгырылат. Атүгөл чөнтөк телефондордо телеэкраны жана компьютери бар. Адамдар көп убактысын көгүлтүр экрандын алдында өткөргөндүктөн, жомокчуларга жана элдин ооз эки тарыхын айткан адамдарга көп убакыт бөлүшпөйт. Ага карабай жомок жана санат сөз айтуучулар бар, бирок алар өтө аз.
Мен Джозеф Бручекке манасчылардын көбү жаш кезинде түш көрүп, андан соң эпостон үзүндүлөрдү айта баштаганын айтып, индейлердин жомокчулары арасында ушундай феномен барбы деп сураганымда, ал ооба деп жооп берди.
Түш көргөндөн кийин өз кыялындагы нерселерди айтууга милдеттүүмүн деп сезген адамдар да бар. Алар айта баштаган окуяларын түшүндө көргөн болушу мүмкүн же аңгемечини угуп жатканда көзүнө көрүнүүсү мүмкүн. Мындай окуялар али да кездешет. Мен өткөн окуяларды түшүндө көргөн адамдарды билем. Алар түшүндө көргөн окуяларды мурда эч кимден угушкан эмес. Бул жагынан индеецтер менен кыргыздар ортосунда параллель жүргүзсө болот. окшоштук бар. Түштүн күчү абдан маанилүү, өзгөчө маанилүү. Мен Мексикада саякаттап жүрүп, майя элинин Лакандон уруулары менен бир топ убакыт өткөрдүм. Алардын 110 жаштагы Чанкин Вехо деген көсөмү ар күнү эрте менен мен түндө эмне түш көргөнүмдү сурап, анан түшүмдү жооруп берди же түшүм мага жашоодо кандай таасир этерин айтып берип жатты.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таңга алайбыз. Берүүбүздө Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн радио чыгарылышы менен улантабыз. Өлкөдө секелек кезинде кош бойлуу болуп боюнан алдырган өспүрүм кыздардын саны жыл сайын өсүүдө. Көмүскөдөгү иш көйгөйлүү маселеге айланганы анык. Адистер өзү бала туруп балалуу болуусуна сексуалдык сабатсыздык себептешет. Сексуалдык тарбия деген эмне? Европа жаштары жыныстык мамиле жөнүндө бала кезинен кантип билишет? Коомдо сексуалдык маданиятты калыптандыруу зарылбы? Азаттык Плюс берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жаштардын сексуалдык сабаттуулугу жөнүндө талкуу болот. Анын кесиптештерим Аида Бекмуратова менен Бекзат Бектурган жүргүздү.
Мага өтө түшүнүксүз, анан татаал болду. Эми hayatta bardık nerseni alıp ketem deytkensin, birok sen al jönündö bilişin kerek eken. Jaştığıma baylanıştu, men al nerselerdi keç tüşündüm. Men dagı başka kızlarga oşup, mындай bilim algım kelet эле. Şu balalı bolbogonman, anan күйөөмдөн да жакшы сөздөрдү укпай калдым. Эрте турмушка чыкканымды азыр бул эжелер айтып, ошонун себептен сен балалы болбогонсуң деп айтышып, мага түшүнүк беришти. Эгерде мен өз убагымда бар жокту түшүндүргөндө, мен бактылуу жашасам керек деп ойлойт элем. Эми эч болбосо мектепти бүтүп, ушул эч болбосо ушул месестралык болсо да окуп бүтүрүп алсам дейт элем.
Деле тагдырлаш жаштардын саны жыл сайын өсүп барат. Бул нерсени ачык айтып талкууга албасак дагы, көмүскөдөгү иш көйгөйлүү маселелерге айланганы анык.
Жогоруда күбө болгон тагдырлардын алдын алуу үчүн Кыргызстанда өспүрүмдөр арасында сексуалдык тарбия жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүлүп жатабы? Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышында жаштар арасындагы сексуалдык маданияттуулук жана сексуалдык тарбия жөнүндө талкуу болмокчу. Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы үй бүлөнү пландаштыруу альянсы ушул жылдын айларын өткөн айларында Өзгөн районунда 12 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүм кыздар арасындагы репродуктивдүү ден соолук боюнча кабары барбы деген изилдөө жүргүзүшкөн. Деляны да биз ошол альянстан тапканбыз. Изилдөөнү жүргүзгөн Фенера эжеке, саламатсызбы? Изилдөөнүн жыйынтыктары кандай болду?
Негизи кыздардын түшүнүгү жок.
Жок.
Түшүнүгү жок жана бул эмне үчүн жок деген суроо туулат да. Бул теманы өтө көтөрүшпөйт. Бул биздин жана культурнун особенности деп коет эмеспи, ошого байланыштуу болот да. Ата энелер үй бүлө ичинде дагы, мектепте болобу, бул тема көп көтөрүлө бербейт. Кыздар болсо репродуктивдик ден соолук жөнүндө жана ошого байланышкан башка суроолорду өспүрүмдөр баягы достордун ичинен алган эле маалыматтар, ошол достордун ичинен эле баягы
маалыматтар
алышат да.
Ата энеси аркылуу билгендер бар бекен?
Кыздар баягы ушул жөнүндө маалыматты ата энесинен көбүрөөк алышы керек. Энесинен да көбүрөөк. Бирок тилекке каршы бул өтө эле аз пайызды түзөт. Бирок тенденция бар, баягы бул маалыматты мурда биринчи жолу жүргүзгөндө 2014 жылы баштаганда мектептен жана мед кызматкерлерден 0% болуп чыкканда маалыматтычы. Кийинки убакта вот кийинки изилдөөсүнүн натыйжасында уже мектептеги соцпедагогтордон көбүрөөк ала башташты.
Өспүрүмдөр арасындагы бойго бүтүү, ошол эле учурда бойдон алдыруу бул сексуалдык маданияттын же болбосо билимдин жоктугунун натыйжасында болуп атат десек туура болобу?
Так, маалыматтын жоктугу, маалыматтын жетишсиздигинен болуп жаткан натыйжасы катары карасак. болот.
Давайте на практике реально смотреть. Во всех школах может быть внедрено на государственном уровне, но на практике не каждый преподаватель готов об этом говорить. Это первое. А, понятное дело, что это должен быть какой-то некий комплекс, да? Но почему мы не можем отследить, за 2 года работает программа или нет? Даже через 5 лет мы не сможем, да? Во-первых, потому что нету понятия стандартов сексуального образования. Потому что это не обязательный предмет, и нету стандартов. Вот, допустим, как мы можем определить, что ребенок научился математике, да? В конце года 1 класса он должен уметь читать, писать, да, там, высчитывать, умножать, знать таблицу умножения. По половому образованию, да, по сексуальному образованию, мы не сможем это вычитать. Мы не сможем, никогда не узнаем.
Сексуальный маданият десе, біз ал жүнді секс жүнді өлшем. Мысал үшін, Японияда бұл балдардың күні деген бар, да? Фаластарды көтеріп алып байрамды шығады. Осы Индияда тіге Камасутра деген бар, да? Алардың өзінің маданияты бар. Алар ошол нерсені, ошон деп таратышат та, қырғыздарда андай нерсе болған емес, да? Ошон үшін репродуктивтүү деген же секс деген екі башка түшүнүк. Егер де биз ал репродуктивдүү дегенде, ал башка багытта болушу мүмкүн.
Репродуктивдик денсоолукка байланышкан сексуалдык тарбия жөнүндө карап атса керек да. Анткени бул бирден бир компонент болуп эсептелет.
Байкеге жооп берип коеюн, бул жерде биз негизинен бир компонентти карайбыз. Сексуалдык, репродуктивдик, денсоолук жана укук. Эмнеге алар чогуу келет? Сексуалдык денсоолук бул адам башка адам менен толук кандуу здоровый деп коебуз, жыныстык катнашка бара алат. Ошол. Анын уландысы болуп репродуктивдүү байке. Андуландысы болуп репродукция, адам өзүнө окшогон адамдарды жарата алат. Биз эмнени каалайбыз? Биз бардык адам, бардык жаш кыздар, балдар ушул ден соолуктун ээси болушун каалайбыз.
Эгерде биз секс дей турган болсок, ал секс деген эмне экен, кандай болот, анын аты жасы эмне болот, анын жыйынтыгы эмне болот, сөздүн өзүн туура талкуулап албайбы да?
Ну смотрите, но это синонимы. То есть, если мы хотим переводить, можем говорить о сексуальном образовании, можем говорить половое воспитание. Половое воспитание было в школе, и во время СССР его тоже проводили. Просто раньше называлось половое образование, половое воспитание. Сейчас оно также есть. Просто сейчас уже мы переходим со времен мир и переходим к сексуальному
образованию.
Да, но суть это не меняется. Это входит в репродукцию.
Рахмат, рахмат. Мектептерде жылына 10 сааттык сергек жашоо образы сабагы киргизилген. Бул азыр жетиштүүбү?
10 сааттык программа бул биз 2015 жылы эле гана сабактарга киргизилди, окуу базистик окуу пландарына. Ошо мугалимдерди кантип сабакты ошол жашоонун сергек мүнөзүн окуучуларга кандай мындай жетишүү жагы, туура окутуу жагы ошол мугалимдерге биз азыркы учурларда ошол массалык түрдө мугалимдерди үйрөтүп атабыз.
Ошол 10 сааттык программанын ичинде эмнелер камтылган? Алардын сабаттуулугун кандай жолдор менен, кандай усулдар менен жүргүзүп аракет?
Бул ошол 10 сааттык программанын бул 6-11 класска чейин жанагы саламаттык сактоонун мыйзамдарын аткаруу негизинде бул жерде санитария, гигиена кирет. Жана алкоголь, баңгизат, анан репродуктивдин ден соолугун сактоо боюнча ошол бүт жана кандай оорулар бар, кантип өзүн сактап калуу жагы ошол программалардын ичине жазылып чыккан. Бул жылы саламаттык сактоо министрлиги тарабынан да изилдөөлөр болду. Ошол изилдөөлөрдүн негизинде булардын диагноздору ошо коюлганда, мынтип айтты да, быйылкы мурдагы жылкыга караганда биздин балдардын билим берүү тармагы жагынан мындай билимдүү жагы мындай кичине көтөрүлүптүр.
Ушул жерде биздин аудиториядагы кечээки эле мектеп окуучулары, бүгүнкү университеттердин жогорку жайларынын окуучулары отурат. Араңызда сиздерге суроо. Мектепти бүткөнүңүзгө канча жыл болду сиздин?
2. Мен өзүм 2015 жылы мектепти.
Мугалимдер тарабынан сексуалдык маданият боюнча ушундай предметтер өтүлүбү, тешелүү деңгээлде?
Үстүнө эле өтүп кетишет, бирок өтө терең киришпейт. Көп балдар 9-9 бүтүп кетип калышат. Менин оюмча ушу 9-8-9 класстарга көп өтүшө жакшы болмок.
Үстүртүн эле өтүп кетет. Бул жерде үстүртүнөн өтүп кеткени биз билим берүү тармагын аны көргөнбүз да. Чын эле бизде биологиядан химия эме берген мугалимдер үстүртүнөн эле гана өтүп кетчи. Анткени биздин өзүбүздүн каада салттарыбызга алар мындай туура келбейт депчи. Азыркы учурларда бул программа атайын иштелип биздин мугалим менен баланын ортосундагы этика программа мындай субординациялар сакталышы үчүн атайын мугалимдер үчүн ошол программа иштелип саламаттык сактоо министрлигинин окумуштуулары менен жана билим берүү окумуштуулары менен бекитилип азыркы 2015 жылы эле гана жайылтылган.
Сиз айтып жаткан 10 сааттык жашоонун сергек мүнөзү сабагы өспүрүмдөргө эмнени берет? Деги эле окуучулардын бул тууралуу кабары барбы деген суроону Борбор калаадагы мектептерди аралап окуучулардын өздөрүнө берип көргөнбүз. Алгач сурааны жолоону көрүп алып, талкуубуздан анары улантабыз.
Сергек жашоо мүнөзү деген сабакты өтчү элеңиздер.
Ушундай сабак барбы деп көрөйүн.
Сергек жашоо мүнөздү бизге деген өтүлгөн мындай, бирок ошол теманын үстүндө эмес. Мисалы, тамеки чекпөө, алкоголдук ичимдиктерди ичпөө деген мындай жашоого болгон көз карашты өзгөртүү деген сабак өткөн да болгон.
Биология сабагынан кичине эле мындай тинде болуп, эме болбосо аны өтөбүз.
Андай сабак өтө элекпиз биз. Азыркы убакта 8-нчи класста окуйм. Жакында эле көбөйүү жөнүндө өткөнбүз. Ошол жерде жыныстык катнаш
Сергек жашоо мүнөзү. Сабак өтүлчү. Ар бир айда сабактар өтүп турат, андай сабактар. Бизге министерство здравоохранениядан да келишет. Келип бизге кандай жаман таасирлерди жыйынтыгында эмне болот, убакыт ошону көп убакыт колдонсоң ошол менен эмне болот экенин ошол жактан бизге түшүндүрүшөт.
У нас были открытые уроки только по вообще другим темам, да? Там
спорт оюндары, ар кандай көнүгүүлөр жөнүндө жана здоровый образ жизни деп коет го. Да ушул теманда ар кандай класстык саат ачык сабактарды өтөбүз.
Андай сабактар көп болуп турат. Ар бир үчүнчү күнү биздин мектепте класстык саат болот. Класстык саатта ар кандай ачык сабактарды өтөбүз. Здоровый образ жизниге да көп өтөбүз.
Жок, жанды өтө элек.
Эжекелерибиз бизге объяснять этип айтчу, спидти ошондой ооруларды алдын ала алыш керек
деп мугалими деп отурат. Айтсаңыз, ошо өзгөрүүлөрдү көрүп жатасызбы окуучулардан?
Өзгөрүү көрүнөт. Биз баса белгилеп айтып кетишибиз керек. Эрте жыныстык катнашка барууга тыюу сала албайбыз, бирок биз ошону маанилүү кылып түшүндүрүп бергенбиз.
Негизи ошол мектеп окуучуларынын кызыгуусу, бул предметке болгон кызыгуусу кандай?
Абдан жогору. Абдан жогору. Видео материалдар чыккан азыр. Жыныс кайсы мезгилде жыныс органдарынын өрчүшү боюнча ага кантип мамиле жасаш керек, булардын баардыгы боюнча видео материалдар бар.
Бир айда бир жолу өткөрүлөт, э?
Бир айда бир жолу жетишсиз. Жетишсиз. Бул маселеге ата-энелер, мугалимдер, медиктер бүт бардыгы чогулуп иштесе кандайдыр бир натыйжа тыянак чыгат деп ойлойм.
Колду жууш керек дегенди мектепте үйрөтүш керек, өзүнөн өзү бир парадокс да. Ата-эне кичинекейинен баштап колду жууш керек, таза болуш керек. Мисалы үчүн учуру келгенде кыздар мындай болот, тигиндей болот, ата-энеси үйрөтө турган
нерсе. Ошону ата-энеси үйрөтпөсөчү? Үйрөтпөгөн үй бүлөлөр да бар да.
Ата-энесине окутуш керек анда, ата-энесине үйрөтүш керек.
Ата-эне балдарына: "Эй, бул жаман, бул жаман, бул жаман" дебей, ал эмне үчүн жаман? Аны анткенде туура жасаш керек. Ошонун баарын үйрөтүш керек. Ал эми ошол нерсени мектептен дагы мугалимдер тастыкташ керек.
Нужно ли говорить это в 9 классе? На самом деле нет, это нужно говорить даже можно спокойно сказать 7 лет. Вот когда мы учим, что у ребенка есть зубы, волосы, уши. Мы это ребенка учим. Но почему-то, что у нас от пупка до колена, это какое-то некое такое пространство, черный ящик Пандоры об этом. С ребенком происходит настолько гормональный фон, да, что он не знает, что с ним может происходить. И если он не получает это дома, в школе, то он будет получать это на улице.
Сегизинчи класстан баштап өтүлөт деп атпайбы? Бул туурабы же андан да эрте?
Азыркы мезгилге, азыркы заманга жараша балдар эрте жетилип атат.
Бул канчанчы класс туура келет?
Бир 6-7. 6-нчы класстагы кыздар мурунку. Мына ошого байланыштуу мына Билим берүү министрлиги тарабынан анатомияны 9-нчы класста өтчүк, азыр 8-нчы класс. Может, дагы окумуштуулар изилдеп отуруп 7-нчи класска түшүрөт да. Бул маселелер көйгөйлүү маселелер. Бул эрте жетилгенде биз кеч сабак берип атпайбыз. Балдарга кызыксыз болуп калат.
Но не стоит забывать, что есть всё равно какая-то некая субординация, да? Я подросток, допустим, мне 15 лет. Я никогда не смогу спросить открыто так у преподавателя. Почему? Потому что есть всё равно какая-то некая проблема. Есть понятие, как сеть равного обучения, да? Когда обучают по принципу равный равным, да? Я сама была тренером и являюсь. Когда объясняют подросток друг другу, это намного другое. Преподаватель никогда не сможет так открыто. Да просто ребёнок не сможет спросить.
Бул мектептен тышкаркы программалар болуш керек да. Анткени биз мектептеги биз балдарга үйрөтүп атабыз. Бул балдардын атайын жанандай буларга деген бир мындай бир жолду түзүп берип койдук. Калган жагы бала өзү изилдейби, башка жагынан бир интернеттен карайбы. Мисалы мектептен тышкаркы программалар иштелип чыгыш керек да. Сиз туура айтып атасыз, мектеп менен окуучу менен баланын ортосунда субординация болуш керек. Анан бүт эле мектепке жүктөй берген аны болбойт. Анда силер бир билип алга, анда бизде деген мектеп эмес, жана социалдык жанан тарбия эмес, анда деген кечирип коюңуздар, башкача мектеп эмес, башкача айтылып калышы.
Ар кандай иш чараларды өткөрсө болот, ошол мектептин эле алкагында.
Мисалы
сабактан кийин окуучулар чогулат, аны бир мугалим курировать этсе, ошол сексуалдык репродуктивдүү ден соолук жана сергек жашоо мүнөзү сыяктуу иш чараларды өткөрсө болот. Андай иш чаралар бул жергиликтүү коомдук уюмдар тарабынан, жаштар уюмдар тарабынан көп өткөрүлүп келишет. Ал уюмдар башында ошол мектептерге келип өткөрүп берсе, андан кийин мектеп ошону өзүнө алып калыш керек. Андан кийин систематикалык түрдө өткөрүп туруш керек. Биз систематикалык түрдө бул ден соолукту, бул сергек жашоо мүнөзүн
кандай система сунуштайт элеңиз?
Жок, сиз азыр бул айтып атат азыр новшество отчетов депчи. Андай системалар викторина конкурстарынын баары өтүлүп атат.
Мен ошол натыйжалуулугунда болот
айтат. Натыйжалардын баары тең болуп атат деп айтпадым беле. Анан азыр сиз айтып атасыздар, Казакстанда жүргүзүлүп атат. Мисалы, биз азыр иштелип чыккан бул программа жашоонун сергек мүнөзү. Казакстандар бизден суроп атат. Ошол программаны Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Турция жакын арада биздин международныйдын изүл программаларынын негизинде бул Кыргызстан биринчи бул 10 сааттык программаны мектептерге жайылтылган. Анан минтип эле Кыргызстан таптакыр иштике кылып атат дегенде мен алысмын. Мен сиз менен макулмун. Бул мектептен тышкары дагы жанагындай молодежный подростковый кабинеттерди ачыш керек деген. Бул башка маселе. А мектептердин ичинде бул программалардын баары мыйзамдын чегинде окумуштуулардын, билимдүүлөрдүн дагы изилдөөлөрүнүн негизинде бул атайын иштелип чыккан. Бул жакшы программа. Бул программаны деген эгер мынтип айтып кетсек, бул Азияда бул биринчи Азиянын мамлекеттеринин ичинен Кыргызстан 10 сааттык программаны биринчи киргизип атат.
Постсоветтик өлкөлөрдө, Азия мамлекеттеринде бул сабак мектеп программасына жаңыдан гана киргизилип жаткан болсо, батышта, Америкада 20-чы кылымдын те 70-чи жылдарынан бери өткөрүлүп келатат. Европада окуучуларга сексуалдык тарбия кандай берилет? Сексуалдык агартуу кандай усулдар, жол жоболор менен жүргүзүлөт? Чехиядагы кесиптештерибиз чакан материал аркылуу көрсөтүп беришкен. Сюжетке көңүл буралы.
Прагадагы эл аралык мектепте сексуалдык билим берүү кадыресе сабактардын бири. Түрдүү ишенимдеги, түрдүү улуттардын өкүлдөрү окуганына карабастан, окуучулар бул теманы табуу же терс көрүнүш деп эсептешпейт. Тескерисинче, жашоодогу маанилүү маселени алдын алуунун жолу деп нөздөшөт. Маселен, 10-чу класстын окуучусу Луиза бул багытта окуу планына киргизилген дээрлик баардык сабактарды окуп бүтүргөн экен. Ал үй бүлөм канчалык ачык болгонуна карабастан, мектептеги сабактардан жыныстык жолу менен жугуучу оорулар, ден соолукту сактоонун жолдору тууралуу абдан керектүү маалыматтарды алдым дейт.
It is important for sex ed to be
сексуалдык билим берүү өзгөчө ушул учурда абдан маанилүү. Өспүрүмдөр жетилген сайын эксперимент кыла башташат. Андыктан эч нерсе билбестен жашоодогу ар кыл кырдаалдарга туш болоордон мурда бизге тиешелүү маалыматтар керек. Сабактарда биз туура чечим чыгаруу жана ден соолукту сактоо темасында көп сүйлөшөбүз. Өзүбүздү кантип коргоо керектигин жана туура мамиле куруунун жолдорун үйрөнөбүз.
Кыскача ISP деп аталган бул мектепте сексуалдык билим берүүнүн алгачкы баскычтары адам организми жетиле баштаганда кандай өзгөрүүлөргө туш болорун үйрөтүүдөн башталат. Бул темадагы эки сабактык курска кыздар 4-чү классында, балдар 5-чү классында катышат. 6-чы, 8-чү класстарга же 12-13 жаштагы окуучуларга жыныстык жол менен жуккан оорулар жана алардан сактануунун жолдору тууралуу маалымат берилет. Жогорку класстарда болсо, окуучулар чечим чыгаруу, туура мамиле куруу темасында терең маалымат алышат.
When we first start talking about it in 4th and 5th grade, particularly when it's boys and girls, of course.
Биз бул темада 4-5 класстарда өзгөчө балдар менен кыздар чогуу катышкан сабактарда сүйлөшө баштаганда албетте окуучулар күлүшөт. Айрымдары ыңгайсыз болушат. Биз бул нормалдуу көрүнүш экенин жеткиргенге аракет кылабыз. Күлкү келүү же ыңгайсыз болуу да табигый нерсе экенин айтабыз. Баардык адамдар бул мезгилден өтөрүн жеткиребиз. Себеби каалайсыңбы, каалабайсыңбы, адам жетилет да. Бул учурда эмне кылуу керектигин түшүндүрөбүз. Гээде илимий жактан айтып беребиз. Мисалы, гээде биз да башка сүт эмүүчүлөр сыяктуубуз деп айтабыз. Дене биологиялык себептерден улам өзгөрөөрүн түшүндүрөбүз.
Маалыматты жеткирүү үчүн түрдүү ыкмалар колдонулат. Жаш жеткинчектерге өзүнчө сүрөттүү китептер даярдалган. Мындан тышкары атайын колдонмолор таратылып, видеолор көрсөтүлөт. Толук маалымат алуу үчүн вебсайттардын директори сунушталат. Эгер кайсы бир окуучу суроо суроодон уялса, анда алар өз алдынча келип психолог, медайим же мугалимден кеңеш сурай алышат.
So what we have is we've got these styrofoam.
Мисалы, бизде билим берүү максатында пенопласттан жасалган мындай моделдер бар. Ар бир окуучу бирден ушундай нерсени колго алышат. Андан соң ар бирине презерватив берилет. Окуучулар бул моделге өз колу менен кийгизгенди үйрөнүшөт. Эгер алар муну кандай колдонгонду билишпесе, анда кесепети чоң кемчилик кетиши мүмкүн.
АКШда жана Европанын бир катар аймактарында көнүмүшкө айланган мындай сабактар салттуу коомдордо каршылыкка туш болуп келгени маалым. Андай коомдордо сексуалдык билим берүү балдардын адепсиз кадамдарына жол ачат дегендер да жок эмес. Буга адистер кандай жооп беришет?
Well, we know there's been studies.
Бул темада изилдөөлөр жүргүзүлгөн. АКШдагы изилдөөгө ылайык, сексуалдык билим албаган окуучулар арасында же катуу чектөө коюлган коомдордо ойго бүтүп калуу көрсөткүчү жогору. Сексуалдык тажрыйбага аралашуу андай коомдордо тескерисинче эрте башталат. Мындан тышкары, жыныстык жол менен жуккан инфекцияларга кабылуу ыктымалдуулугу дагы жогорураак. Окуучуларга маалымат берилсе, аларда түшүнүк пайда болот. Алар ачык сүйлөшө алышат, туура мамиле түзүүнү үйрөнүшөт. Андыктан тобокелчиликтер аз болот.
And less risk of sexually transmitted infections.
I think from my perspective is that just because you have information.
Менин оюмча маалымат алуу сыртка чыгып бир нерсе кыла коюу дегенди билдирбейт. Жыныстык катнашка баргандардын санын көбөйтөт дегенди да түшүндүрбөйт. Биз айтпасак деле айрымдар бул ишти кыларын билебиз. Сүйлөшпөй коюу маселени алдын албайт. Тескерисинче, жаштардын ден соолугу үчүн кооптуу жагдай түзүлөт. Себеби алар бойго бүтүү же оорулар тууралуу кабардар болбосо эмне болуп кетэрин билбейбиз. Өспүрүмдөргө мындай маалымат бербегендик шалаакылык болуп калат. Мен муну тобокелчилик деп билем. Сүйлөшпөй койсо эле маселе жок болуп кетпейт. Маселе көз жаздымда кала берет.
Right? It just makes it go undercover sometimes. Right?
Андыктан Прагадагы эл аралык мектептин мугалимдери өспүрүмдөрдүн түшүнүгүн кеңейтүү зарыл деп баса белгилешет. Ошондой эле баланы тобокелчиликтен сактоодо ата-эненин ролу жана билими да маанилүү дешет.
Сексуалдык маданияттуулукту кантип өтөрүн өзүбүз күбө болдук. Ал эми биздин секс деген сөздүн өзү табуу саналган, сиз айтып өткөндөй, болбосо уят саналган, жабык саналган коомдо биз мындан ары дагы кандай иш чараларды жүргүзүүгө болот?
Мындан ашык биз ашып чейип чыгып кете албайбыз. Буюм тайымдарын эми биз андайды биз киргизе албайбыз. Анан бизде деле
өзүбүздүн
пайдалуу боюнча жанагындай китепчелер, саламаттык сактоо органдары тарабынан деген китепчелердин баары иштелип, мектептердин баарына жайылтылып, атайын кыздарга өзүнчө лекция, балдарга өзүнчө лекция өткөрүлүп, саламаттык сактоо органдары тарабынан бул китепчелердин баары тең мектептерге жайылтылат.
Я очень сильно возмущаюсь. Это просто вот так отклонение. Это отклониться от реальности, сказать, что мы живем в розовом мире и все время говорить, это менталитет, это культура.
Бардык учурларда биз Европанын үлгү катары алышыбыз керек жок, Американы алышыбыз керек жок. Бизде канчалык деңгээлде Кыргызстанда ушул маселелерди жагдайын чече турган маселелерди алышыбыз керек да.
Кыргызстан Орто Азия жана Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн арасында жаш энелердин өлүм рейтинги боюнча биринчи орунда турат. 100 000 бала төрөсө, алардын ичинен 76 эне көз жумат. 2016 жылдын статистикасы боюнча. Бул статистика аябай дээштүү деп эсептесек болот да. Ага кошумча жыныстык жол менен жуккан инфекциялардын саны дагы өсүп атат. Мисалы, буга чейин ВИЧ инфекциясынын таралуу жолу ийне аркылуу таралышы болсо, азыркы учурда жыныстык жол аркылуу таралып биринчи орунга кетип баратат. 42% болот. Статистиканы карап көрсөк, баардыгы алдыбызга чыгат. Эми ушул болуп жаткан жаман көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн ушул программаны мектепке киргизгенге аракет кылып жатабыз.
Кийин жайылтыш керек эмес.
Ооба.
Мы не учим детей даже как правильно защитить себя, как правильно говорить нет. Планирование семьи у нас вообще о том, что это просто ребенок, и вот ты должен об этом заботиться. Зачем об этом сначала говорить, если мы не учим о том, что нужно знать себя и свое тело? Мы это упускаем. У нас нету комплекса. Мы говорим, что вот этих 10 часов в реале они не хватает и всегда будет мало. Это должен быть комплекс. Говорить, переносить на родителей, говорят, ой, родители это должны делать. Или там, неважно, в какой степени ребенок, в каком регионе, в каком селе он или в каком он городе растет, должны быть стандарты. Но этих стандартов нету, поэтому никогда не сможете.
Каалайлуу, каалабайлуу, биздин үйүп барат каада салтыбыз бар. Биз андан эч убактарда кете албайбыз, кааласак дагы. Баары бир ал жанакындай айтылып аткандай, ал ДНК, ал код.
Элдер эжеке, бүгүн биздин студиябызда бир топ темалар козголуп, ар кандай өңүктөн алып көрүп, жана сиздердин жүргүзүп жаткан иштериңиздерди мындан ары дагы өзгөртүп, балким оюңуз өзгөрдүбү же жаңы нерселер алдыңыз, кандай иш алып барасыздар мындан ары?
Бүт катышуучулардын айткандарынан баягы бир көйгөй келип чыгып атпайбы? Бул баягы орусча айтканда низкая информированность населения. Ошол жаатан биз аябай эле аксылатабыз да.
Анан демек иштеш керек да, маалыматты туура жеткириш керек. Жана сексуальное образование, сексуальное поведение дегенде эле баягы туура эмес ойлор кетип эле ар ким кандай кабыл алат депчи. Демек ушундагы туура түшүндүрүп, мунун артында эмне турат, бул жаман эле баягы жаман жүрүш туруш эмес, а бүт баягы ден соолукту сактоо. Да, сактоон бирден бир өбөгөсү дагы ушуну менен байланыштуу экен. Ошондой нерселерди баягы туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Во-первых, что нужно делать, да, если мы говорим, что секс в нашем обществе табу, да, ну или просто нас, как вот вы сказали, затыкают или там еще. Ну давайте просто перейдем к тому, что секс это не только функция для деторождения, это не только функция для продолжения рода. Это функция еще для того, чтобы получать удовольствие, как это говорится в Европе. Но если ты хочешь получать удовольствие, то его нужно сделать безопасным. Вот мы учим детей, как правильно переходить дорогу, да, мы учим ребенка, как правильно чистить зубы, но мы не учим ребенка, как в дальнейшем обезопасить свое состояние, да, о том, что начать тебе половую жизнь или нет, это право твое, да, и никто не имеет права начинать тебе. Но у нас как? 16 лет тебе, 18, тебе пора уже замуж. Ну, вдруг девушка не готова, вдруг она не хочет этого делать. Но мы-то об этом не объясняем. Мы не учим детей даже, как правильно защитить себя, как правильно говорить «нет».
Талкуунун жүрүшүндө элибизден эзелтеден келаткан нарк насилин сактап, ошол эле учурда замандын талабына ылайык иш алып барсак жана жаштарды мындан дагы маалыматтандыруубуз керек экендиги билинди.
Сиз Аида Бекмуратова жана Бекзат Бектурган жүргүзгөн Азаттык Плюс телеберүүсүнүн радио чыгарылышын уктуңуз. Берүүбүздү илим жана техника жаңылыктары менен улантабыз. Азыркы самолеттордон 2 эсе ылдам учуучу суперсоник Британия шамалдан энергия өндүрүүчү жел тегирмендердин державасына айланды. Беларусьтардын 500 метрге граната ыргытчу гранатомету жана жараатты айыктырчу дары желим тууралуу Амирбек Азамоолу кеңири айтып берет.
Америкалык ишкер Блек Шол азыркы самолеттордон 2 эсе ылдам учуучу авиалайнер жасайт. Анын Дубайдагы форумда маалымдашынча, Baby Boom деп аталган үндөн тез жүрчү учак 55 орундуу болуп, жүргүнчүлөр учактын оң жана сол жак капталында 2-ден отурат. 13 жыл мурда токтогон Конкорд менен учкан абдан кымбат болчу. Ар бири 20 000 долларлык 100 орунду толтуруу да оңой эмес эле. Биздин баабыз биринчи класс жана бизнес класстын баасындай болот. 2023 жылы алгачкы коммерциялык каттамды учурабыз, деди Блек Шол. Ал 6 жылдан кийин Baby Boom суперсоник учагы менен Нью-Йорктон Лондонго 3 саат 15 мүнөттө учуп жетээрин. Максаты бул багыттагы бир каттамдын баасын 2500 доллар кылып экенин да кошумчалады. Үндөн улдам учуучу береги суперсоник саатына 2335 километр аралыкка учат. Конкорд авиалайнери 2180 километр саат ылдамдык менен учуучу жана Нью-Йорктон Лондонго 3,5 саатта жетчү. Ошентип 6 жылдан кийин Baby Boom суперсоник учагы менен Токиодон Сан-Франциского 5,5 саатта, Лос-Анжелестен Сиднейге 6 саат 45 мүнөттө жетчү болосуз. Суперсоник менен Стамбулдан Бишкекке азыркы 6 сааттын ордуна 3 саатта жетмексиз. Бүгүн эл аралык жана жергиликтүү каттамдарды тейлеген учактардын баары 1960 жылкы ылдамдык менен учушат. Британия шамалдын энергиясын пайдалануу боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Буга Ирландия деңизинин Ливерпуль шаары тараптагы жээгинде шамал менен иштөөчү 32-нчи генераторду куруп пайдаланууга берүү өбөлгө түздү. Генераторлор бийиктиги 195 метрлик мунаранын башына орнотулган. Анын парасынын узундугу 80 метр. Шамал менен иштөөчү ар бир генератордун парасы бир айланганда орто чоңдуктагы үй 29 саатта керектечү электр кубатын иштеп чыгат. Бардык 32 турбина 230 000 үйдү электр менен камсыздайт. Деңизде жайгашкан бул чарбанын жалпы аянты 40 чарчы километр. Бурбо Банк энергия чарбасын кошкондо Британияда жылына 5,3 гигаватт экологиялык жактан таза энергия өндүрүлөт. Береги энергия орточо 4,3 миллион турак үйгө жетет. Деңизде орнотулган энергетикалык жел тегирмендердин кубаттуулугу өскөнү менен акыркы жылдары алардын наркы арзандап барат. 2012 жылдан бери алардын баасы 3-тен 1-ге арзандаган. Жакында Минск шаарында өткөн эл аралык көргөзмөдө аскерий адистер жаңы граната аткычка көңүл бурушту. ММ-60 деп аталган жаңы гранатомет Беларусь ишканаларынын биринде жасалган. Граната атылгандан кийинки гранатометтун салмагы 4 кг, анын гранатаны атканда багыттачуу системасынын салмагы 1 кг. Гранатометтун башкаруу системасы, дүрбүсү жана инфракызыл бутага алчу нурдун жардамы менен душманды тааный алат. Берек адам факторуна таянбаган система гранатометко 500 метрге чейинки аралыктагы бутаны таамай соккунго жана жок кылганга мүмкүндүк берет. Эки советтик өлкөлөрдө алиге кеңири колдонулган муха деп аталган РПГ-18 реактивдүү гранатомету 200 метр аралыктагы бутаны гана жок кыла алат.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.